Нун оглу Йехошуа, секізінде баб. Раббы Йехошуаға, қорқма, рухтан тушме. Дженклешмеге яраған бұттун халқны яныңа алып, ай шеріне дженкнен кет, деді. Мына, мен сенің қолыңа ай падишасыны, оның халқыны, шеріні ве топрағыны бердім. Ерихонға ве оның падишасына сен япқан шейіні, ай шеріне ве оның падишасына да яп. Тек запт етілген малыны, весіз алған туарларыны озара пай етіңіз. Шеердің артында сақланып, анда азыр олыңыз. Йехошуа ве дженкке яраған бұтын халқ айға кетмек үшін азырландылар. Йехошуа 30 бин жесур аскерні сайлап алды ве оларыны геджесінен еллап. Бақыңыз, сіз шеердің обыр тарафындан сақланып, анда бекленіз. Узақ кетмеп, епіңіз азыр олыңыз деп бұйырды. Мен халқнен берабересе шеерінің янына барырымда, олар бізге қаршы чыққанларында, біз әвел кібі олардан қачармыз. Олар артымыздан қуаларылар, ве біз оларыны шеерден ұзақлаштырармыз, чүнкі олар біз кені қачамыз деп түшінерлер. Біз қачқанымызда сіз сақланған еріңізден чықып, шееріні запт етіңіз. Аллаңыз олған Раббы оны қолыңызға берер. Шеерні алған соң, Раббы айтқаны дайын оны яқыңыз, бақыңыз бұйырғаным кібі япыңыз. Бойлеліктен Йехошуа оларыны еллады, ве олар сақланып, бет ел ве ай арасында ай шеерінің ғарби тарафында ерлештілер. Йехошуа есе о кежесі халқнен кежеледі. Йехошуа саба ерте тұрып, халқны көзден кечірді, ве Исраил ақсақалларынен берабер халқның огінде ай шееріне тараф ел алды. Оның янында бұтын дженклешмеге яраған халқ шерге яқынлашып келді. Йехошуа ордусыны ай шеерінің шимал тарафында ерлештірді. Орду ве ай шеері арасында вади бар еді. Соң Йехошуа 5000 қадар адам алып, оларыны Бет-Эл ве ай шеері арасында, ай шеерінің ғарби тарафында гізлі ерде ерлештірді. Халқының бұтын ордусы шеерінің шимал тарафында ерлешкен еді. Ордуның сақланған аскерлері есе шеерінің ғарби тарафында еділер. Шу кежесі Йехошуа вадинің ортасына келді. Ай падишасы епсіні көрді ве ашқып саба ерте тұрып, шеер аскерлерінен берабер Исраилінен дженк етмек үшін оларға қаршы чықтылар. О, ос халқынен берабер Аравадаки дженк мейданына чықты. Шеерінің артында сақланған аскерлер аққында есе ай падишасының хабері йоқ еді. Йехошуа ве Исраил еңілгенлер кібі чөлге тараф чапып кеттілер. Исраилилеріні қуаламақ үшін ай аскерлері шеерде олған бұтын халқыны чағырдылар ве Йехошуаны қувалағанларында шеерден ұзақлаштылар. Ай ве бет ел шеерлерінде Исраилилерінің артындан қуаламаған бір адам қалмады. Исраилін қуалап, олар шеер қапыларыны ашық қалдырдылар. О заман Раббы Йехошуаға, қолыңдағы мызрағыңны ай шеері тарафына ұзат. Мен оны сенің қолыңа берегім, деді. Йехошуа қолындағы мызрағыны шеерге тараф ұзатты. Қолыны ұзатқанынен, сақлы ерде отырған аскерлер аман ерлерінден тұрып, шеерге чапып кірділер ве оны запт етіп, атеште яқтылар. Ай аскерлері артларына айланып баққанларында шеерден чыққан думан көкке көтерілгенінің көрділер. Олардан чөлге қачқан исраилилер енді оларыны қуаламақ үшін артларына айландылар, ләкін оларға қачмақ үшін не огге, не артқа чаресі йоқ еді. Йехошуа ве бұтын Исраил сақлы ерде отырған аскерлер шеерні алғанларыны ве шеерден түтін көкке көтерілгенінің көріп, артларына қайттылар ве ай шеерінің аскерлеріні өлдіріп башладылар. Шеерні запт еткен аскерлер олара қаршы шеерден чықтылар ве бойлеліктен ай аскерлері Исраилилерінің ортасында қалдылар. Исраилилер оларыны өлдіріп башладылар ве бірін сақ қалдырмадылар. Ич бір адам не де сақ қалды, не де қачты. Ай падишасыны есе тұры тұтып Йехошуаға кетірділер. Исраилилер ай аскерлерінің епсіні тарлада вечөлде. Олар исраиллерни куалаган ерлерди уруп өлтүрдүлөр. Олар эпсы кылычнын өлтүрүлгөн эдилер. Ич бир сак калмады. Соң исраиллерлердин эпсы Ай шаарына кайтты ве андаки адамдарны кылычнын уруп өлтүрдүлөр. Окуну өлтүрүлгөн апай ве ахайларнын Ай шаарынын эпсы сакинлеринин саясы 12 миң эди. Исраиллер Ай шаарында эпсы жашаганларын өлтүрмегенче Йехошуа мызрахнын огуна узаткан колун түшүрмеди. Раббы Йехошуага буйурганына көре, исраиллер бу шаарынын бүтүн айванларын ве ганиметин озарап байыттылар. Йехошуа Ай шаарыны атеште якты ве харабеге чыгырды. Бу күнгө кадар о бош жердир. Ай падишасыны терекке астылар ве о анда ак шамга жыкалды. Күн баткан соң эсе Йехошуанын эмиринен олуну теректен түшүрүп, шаар капылары янына аттылар ве үстүнө бир оба таш обаладылар. О бу күнгө кадар сакланып калды. Соң Йехошуа Эвал дагы үстүндө Израилдин Алласы болгон Раббыга курбан жерини курду. Буны Раббынын кулу болгон Муса Израиль огулларына буйурганына көре япты. Муса Теврат китабында жазганына көре, курбан жери темир тимеген бүтүн ташлардан курулачак эди. Онун үстүндө Раббыга бүтүн эле жакылачак курбанларны ве аманлык курбанларын кетирдилер. Соң Израиль огулларынын огунде Йехошуа ташларда Муса жазган канунну жазды. Бүтүн Израиль аксакаллары, реберлери ве башлыклары сандыктын эки четинде Раббынын васийет сандыгына ташыган левили руханийлердин каршысына турдулар. Израилдер келмешеклерден берабер тура эдилер. Ярысы Геризим дагы янында, ярысы Эвал дагы янында. Эвелде Раббынын кулу Муса Израиль халкыны тамам ойле багышламага буйурган эди. Соң Йехошуа канунун эпсы сөзлөрүн Теврат китабында жазылган кыбы эм багышлавларны, эм каргышларны окуды. Йехошуа бүтүн Израиль жамаатынын, апайларынын, балаларынын ве араларында жашаган ят халкылардан алганларынын огунде Муса васийет берген эр бир шейни окуды, бир сөз качырмады.